Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Järjejutt.
Ben Wilson. Metropol. Inimkonna tähtsaima leiutise ajalugu. Kirjastuselt tänapäev.
Järjejutt.
Nagu kaliif Al-Mamun sulle kinnitada võiks, on tänavatoit sageli kõigest üle. Sellistes megalinnades nagu teise sajandi Rooma või 19. sajandi New York polnud korterites sageli köökidele ruumi. Nii sai tänavatoidust häda vajadus ning see oli kõrge tasemega. Lisaks on tänavatoit ja selle kaasamüük olulisel kohal ka megalinnade majanduses, eriti just mitteametlikus majanduses, mis aitab elus hoida sisserändajaid ja marginaliseeritud inimrühmi. Toidu tegemine on sissepääsu võimalus paljudele immigrantidele, kel on vähe muid müügiks minevaid oskusi. Nii Mexico Cityis kui Mumbais on ligi 250 000 tänavatoidu müügikohta, seega on sellest haaratud suur osa töötavast elanikkonnast. Londonis oli 19. sajandi keskel kümneid tuhandeid liikuvaid toidumüüjaid, seal hulgas 500 sellist, kes kauplesid vaid hernesupi ja küpse angerjatega ning 300 praekala müüjat. Tänapäeva Nigeeria pealinna Lagose valglinn meenutab tohutut turgu ja avakööki keset liiklusummikut. Kõige sagedamini kohtab seal pehme AGG leiva müüjaid. See on nimetatud Lagose linnaosa järgi, kus seda valmistavad sajad tillukesed pagaritöökojad ning see jagatakse laiali tuhandetele kaubitsejatele, kes varustavad sellega hommikul tööle minejaid. Kaubitsejad kannavad seda korvides pea peal. Leivad on kaetud tsellofaaniga ja kuhjatud püramiidi koos või ja majoneesi topsidega. Sageli saadavad neid kaubitsejad, kes müüvad Oa hautist Eva Ajokin. Veel levinumad on kolme jalaga grillidel röstitavad maisi tõlvikud. Maisi müüjate hinnangul läheb äri alustamiseks vaja vaid $30, et osta grill, lett, süsi, potte ja maisi. Päevas teenivad nad umbes $4, veidi üle keskmise päevapalga, müües seda mööda sõitjatele koos traditsiooniliste lisanditega kookos, pirnid ja pähklid. Mais on Lagoses üks põhitoite. Üks müüjanna kirjeldab seda nii. Äri annab mulle liikumisvõimaluse, paneb toidu lauale, maksab mu üüri ja võimaldab mul kui lesel toetada oma laste haridusteed. Nigeerlased ei saa elada ilma maisi söömata ja nende maitse eelistus aitab meil raha teenida. Kaasa haaratav toit on mõistlik valik suures ja kihavas linnas, kus kõik on pidevas liikumises. Arengumaades toimub suur osa keha kinnitamisest otse tänaval. Kui puuduks mitteametlik sektor oma eraettevõtjate armeega, ei saaks paljud üldse süüa. Paindlikud ja liikuvad tänavakaubitsejad oskavad leida uusi turge neis linnaosades, mida ametlik majandus varustada ei suuda. Nende Lagose toidumüüjate, peamiselt naiste elu, võib olla ohtlik, kuna neid ähvardavad rivaalid või politsei. Ka viktoriaanlikus Londonis, just nagu Lagoses, pärinesid tänavamüüjad peamiselt töötute, kirjaoskamatute, välja tõugatute, lihtsalt vaeste ja uustulnukate seast. Neid peeti ohuks linna tänavatel valitsevale korrale ja paigutati samasse klassi kerjuste, prostituutide, petiste ja varastega. Toidumüüjatest kubisevas linnas jäid neile eriomased lüürilised hüüded ja laulud kollektiivsesse mällu püsima. Need olid osa tänava poeesiast, sealsest kisast, kärast, mis segunes toidulõhnadega. Kirsid, küpsed, küpsed, küpsed. Kuumad lihapirukad, kuumad. Brändipallid, pallid, pallid. Ostke siit. Brändipallid, 4 tükki penni eest. Kuumad vürtsidega piparkoogid, ehtne kraam, kuum nagu tuli. Olid mõned levinud hüüded. Tänavatoidu ajalugu on linna enda ajalugu. Linnade kasv on aga seotud sisserände ajalooga. Mayhew päevade londonlased, nagu nende esivanemad roomlaste aegadel, ostsid igal aastal tänavakaubitsejate käest 100 miljoneid austreid ja neelasid need seal samas alla. See on tõesti väga erakordne nähtussöör, paneb Sam tähele Dickensi Pickwicki paberites, et vaesus ja austrid käivad alati käsi käes. Nii oli see kuni 19. sajandi teise pooleni, mil need Austri pangad, mis olid toitnud järjestikuseid londonlaste põlvkondi, ei suutnud enam toime tulla 3-miljonilise megalinna kasvanud nõudlusega. Sealt peale sai sellest molluskist luksusroog ning inimesed võtsid omaks kõige britilikuma tänavatoidu – kala krõbekartulitega, mille olid Londonisse toonud juudi põgenikud Hispaaniast ja Portugalist. Selle valmistamise ning müügiga hakkasid hiljem tegelema muud järgemööda linna saabunud immigrandigrupid – itaallased, hiinlased, küproslased, hindud, poolakad ja rumeenlased. Midagi sarnast võis näha ka New Yorkis, kus mitmeid Lower East Side'i menukaid tänavatoite müüsid esmalt käsi kärudest ettevõtlikud immigrandid, kes üritasid nii leiba teenida. Juutide soolaliha, rõngassaiad, määrdejuust, suitsulõhe, falafel, marineeritud juurviljad ja pastrami. Hamburgerid, hotdogid ja soolakringlid Saksamaalt, Austriast ja Šveitsist, Itaalia pitsad ja jäätis, Kreeka suvlaki. Tee linna südamesse käib kõhu kaudu. Toit muudab sedagi, kuidas linnas elatakse ja seda kogetakse. Los Angelesel on tänavatoiduga pikk armulugu, alates mehiklaste tamale kaarikutest ja Hiina toidu müüjatest 19. sajandi lõpupoole. 60-ndatel ilmusid välja jäätise autodest ümber ehitatud mehiklaste toiduautod loncherod, mis müüsid takosid, tortiljasid, tostadasid, burritosid, korditasid, cevichesid ja tortasid, East Side'i kasvavale latiinode elanikkonnale. Los Angelese latiinode kogukonna paisumine ja levimine 1980-ndatest alates muutis ka linna kulinaarset nägu. Loncherode populaarsus levis immigrantide linnaosadest ülikooli linnakutesse, ööelu keskpunktidesse ja edasi laiemasse metropoli. Monopoli eelistamine vabakaubandusele, sõjavahendite täiustamine ja sallimatus muude uskude vastu olid suundumused, mis iseloomustasid Euroopa linnu sel taaslinnastumise perioodil, mis sai alguse 12. sajandil. Meie ajastul, mil globaalsed suurlinnad muutuvad aina ühetaolisemaks, tasub meenutada, et kunagi leidus maailmas väga erinevaid linnu. Lissabon eksportis Euroopa tavasid ja suhtumisi muudele mandritele ning andis selle käigus surma hoobi ühele teisele linna tsivilisatsioonile, mis põhines vabakaubandusel ja kosmopoliitsusel. Just Mehikos kohtasid eurooplased linna tsivilisatsiooni, mis oli välja arenenud Mesopotaamia, Hiina, Ateena või Rooma mõjudest sõltumatult. Hispaania sõdur Bernal Díaz de Castillo nägi Tenochtitlani esmakordselt 1519. aastal ja see mõjus nagu lummav nägemus. Aastaid hiljem tunnistas ta, see oli nii imeline, et ma ei teagi, kuidas kirjeldada seda esimest pilku enne nägematutele asjadele, millest ma polnud kunagi varem kuulnud või isegi unistanud. Säärast linna oli tõesti raske ette kujutada. 200 000 elanikuga metropol ajal, mil Euroopa suurimas linnas Pariisis elas 185 000 inimest. Suured rahvahulgad kogunesid tänavatele, et vaadata Hispaania konkistatoore linna sisenemas. Lummatud hispaanlased ratsutasid sinna peamist teetammi mööda, imetledes kõiki neid torne, templeid ja uhkeid hooneid, mis näisid esile kerkivat otse järveveest, mille keskel linn seisis. Majad oma krohvitud seintega, mida lihviti, kuni need hiilgasid nagu hõbe, meenutasid päikese käes säravaid kalliskive. Kui 450 hispaanlast, keda juhtis Hernán Cortés, teetammi lõppu jõudsid, ütles neile tere tulemast Moctezuma teine ise. Tenochtitlani 9. diatooni ja Asteekide impeeriumi valitseja. Linnriik oli ehitatud kaljusele saarele keset Texcoco järve, mis oli üks viiest omavahel ühendatud järvest mägiplatool. See kuivendati 17. sajandil ja selle savine põhi on nüüd Mexico City aluspinnaks. Tenochtitlani ühendasid maismaaga pikad sillad ja teedammid, mille kõrval hõljusid hüdropoonilised ujuvad aiad, chinapad. Need tootsid juurvilju, millega linna toideti. Metropolis endas oli hulgaliselt kanaleid ja see oli jaotatud laiade avenüüde abil kvartaliteks, mis omakorda olid jagatud 20 väiksemaks administratiivüksuseks nimega Kalpulli. Ülikud elasid kivist hoonetes, muu rikkam rahvas savitellistest majades. Lihtrahvas elas aga õlgkatusega majades, mille seinad koosnesid saviga kaetud pilliroost. Need olid kas valgeks lubjatud või erksate värvidega üle maalitud. Hispaanlased imetlesid neid ronitaimede õitega kaetud maju nende ehisnikerdusi ja rikkalikku sisustust. Nende arust ei jäänud selle linna elatustase ühelegi teisele alla. Linna keskel seisis kõige muljetavaldavam hoone 60 meetri kõrgune suur tempel, kus ohverdati igal aastal jumalatele tuhandeid inimesi. Tenochtitlani tohutu keskturg olevat olnud 2 korda suurem kui Hispaanias asuv Salamanca linn. Bernal Diaz mainis, et seal nähtud ostjate hulk hämmastas teda nagu ka kaupade suur valik. Isegi Granada turud ei saanud kiidelda sellise tekstiilivalikuga. Leidus ka selliseid kaupu, mida eurooplased polnud varem näinud. Chili kaunad ja šokolaad, tomatid ja kalkunid. Sarnaselt Lissaboniga oli ka Tenochtitlan suurriigi pealinn ning selle turgudel võis näha toiduaineid, kaupu ja rahvast kõikjalt Kesk-Ameerikast ja isegi nii kaugelt nagu Inkade impeeriumist. Tenochtitlanis valitseva korrapära eest võis vastutavaks pidada linna planeerimisülemat, keda kutsuti Kalmi Milokatl. Selle ametniku tööks oli ehitusstandardite tagamine ja tänava ruudustiku säilitamine, kui linn kasvas välja algse Kaljusaare piiridest, jõudes teistele saarekestele ja järvelt kätte võidetud maale. Kalmi Milokatl polnud lihtsalt funktsionäär, vaid püha ametikoht. Asteekide linnad olid kingitused jumalatelt. Tenochtitlan oli taeva sammas ja kõiksuse kese. Selle paiga oli välja valinud jumal Huitzilopochtli, kes andis sellest märku lastes kuldsel kotkal istuda viigi kaktusele ja alla neelata lõgis mao. Seda legendi on kujutatud ka Mehiko lipul. Linn oma sümmeetrilistest sirgjoontest koosneva plaani ja peatänavate ja hoonete asetusega kujutas endast kosmoloogilist kaarti, mis peegeldas tähtede ja planeetide liikumist. Järve keskel asuv saare linn oli nagu kõiksust sümboliseeriv mikrokosmos. Kogu maailma korra juur, naba ja süda. Kujundatud täiuslikuks linnaks kujutas Tenochtitlan endast suurriigi spirituaalset ja poliitilist keskust, kust võim kaugemale välja kiirgas. Linna planeerijad pidid säilitama linna püha sümmeetriat, seda vähemalt kesklinnas. Tenochtitlan oli nagu masin, mida hoidsid käimas selle niisutatud põllud ja mis sai mägedest värsket vett pikkade terakota akveduktide kaudu. 4 peaavenüüd hoidis piinlikult puhtana terve armee töölisi. Kodanikele pakuti avalikke käimlaid, mida regulaarselt tühjendati ning mille sisu kasutati naha parkimiseks ja ujuvate aedade väetamiseks. Euroopa läpatanud linnadega võrreldes olid Tenochtitlani tehnoloogia ja sanitaarsüsteem üli arenenud. Aga eurooplased ei tulnud sinna muidugi õppima. London oli pikalt vähetähtis ja marginaalne linn, kuid 17. sajandi lõpus puhkes see õitsele ning sellest saab Amsterdami asemel järgmise sajandi juhtiv globaal metropol, muutudes impeeriumi pealinnana üha olulisemaks rahvusvahelise kaubanduse keskuseks. Selle rahvaarv 2-kordistus iga sajandiga. 17. sajandi alguses umbes 250 000, selle lõpuks juba 500 000, järgmise sajandi lõpus saab sellest esimene Euroopa miljoni linn peale teise sajandi Roomat. Londoni City hävis 1666. aasta tulekahjus, kuid tuhast tärganuna ei meenutanud see ühtegi varasemat. Tihedalt asustatud ja ennenägematult jõukas oli see uuesti sündinud Babylon. Segadusse ajavalt koletu paik, kus parvlesid inimesed ja kihas liiklus. Londoni linn on nagu avar laas, mis on täidetud mets elajatest. hoiatas üks moralist, ja paljud meist luusivad seal ringi ja on sama metsikud ja üksteist hävitavad kui nemad. Kohatu kiirustamine ja häbematus või üksteise segamine ja takistamine olid juba piisavalt halvad. Veel häirivamalt mõjus see, kuidas metropool inimesi anonüümseks muutis, lubades neil varjata oma tegelikku identiteeti, mis tõttu linn kubises kurikaeltest, petistest ja teesklejatest. Lollus, ütlesid mõned. Linn ei õõnesta moraali, vaid hoopis arendab seda. Linnas me lihvime üksteiselt teravad nurgad ja konarused maha sõbralikult külg külje kõrval elades. Kirjutas Shaftesbury graf 1711. aastal. Hiljem samal sajandil leidis šotlasest filosoof David Hume, et linnadesse kogunevad mehed ja naised saavad inimlikumaks, kuna neil tekib komme oma vahel vestelda ja anda oma panus ühistesse naudingutesse ja meelelahutustesse. Vestlus, naudingud ja meelelahutus. Jõude aja veetmine oli vahest olulisim asi, mis aitas lihvida moodsa aja metropoli ühiskondlikke kombeid. Briti linnakultuuris muutusid 17. Sajandi lõpust peale üha olulisemateks kombekus ja viisakus. Turule tulid sajad kombeõpikud, mis andsid nõu, kuidas käituda avalikus ja eraelus. Kohviku buumi ajaks tähendas viisakus juba midagi hoopis muud. Linnaelus lihvi saanud maneerid asendasid möödunud aegade kramplikku ja reeglite põhist õukonnakultuuri. Just nagu õpetlaste arutelud, poliitiline debatt ja äri olid murdnud välja ülikoolide, parlamendi ja gildide suletud maailmadest ja jõudnud avatud foorumitele, nagu kohvik, nii hakati ka kultuuri ja kunstilist tegevust tarbekaubastama ja need leidsid väljenduse avalikus sfääris. Viisakus ja kombekus olid linlikud ja selgelt modernsed nähtused. London pakkus hulgaliselt võimalusi seltskondlikuks eluks ja see aitas inimeste kombeid lihvida. Ühtlasi tegi kombekus linnaelu lihtsamaks, kuna suhtlus võõraste vahel kulges see läbi selles rahvarohkes linnakeskkonnas ladusamalt. Vestlus loob need meeldivad sidemed, mis meid üksteisega ühendavad, leidis traktaat pealkirjaga Viisakas gentleman. Teine kirjamees leidis, et kombekuse tõeliseks sihiks on koosolemine ja vestlemine lihtsamaks ja meeldivamaks muuta. Linn on üks inimeksistentsi imesid. See inimsipelga pesa ei lange vägivaldsesse kaosesse just tänu viisakusele, neile sõnades väljendatud ja väljendamata normidele, mis korraldavad inimeste igapäevaste läbikäimist. Heaks kiidetav käitumine muutub ajaga. Palju on vaieldud selle üle, kuidas erineva rassi, seksuaalsuse, soo ja identiteediga inimesed peaksid avalikus ruumis omavahel läbi käima. Näiteks Los Angelese baarides peetakse vajalikuks klientide jaoks minimaalsed viisakusnormid kirja panna. Selles asutuses on täiesti lubamatud šovinism, rassism, puuete vaenulikkus, homofoobia, transfoobia. Nende ilmnemisel palutakse sul lahkuda. Shanghai linnavalitsus pidas 2010. Aasta maailma näituseks valmistudes vajalikuks avaldada trükise pealkirjaga Kuidas olla tubli shanghailane. See kattis kõik võimalikke teemasid alates riietumisest kuni rangete nõuanneteni lauakommete osas. Linna nimekiri 7 keelatust, mis kirjeldas viisakusstandardeid ja kodanike moraalinorme, trükiti ära ja pandi kõikjale välja juba 1995. aastal, kui Shanghai kiiresti kasvas ja sinna saabus miljoneid sisserändajaid, peamiselt maalt. Ära sülita, ära viska prahti maha, ära lõhu avaliku omandit, ära kahjusta rohelust, ära ületa teed vales kohas, ära suitseta avalikes ruumides, ära ropenda. Aastal 2017 lisatud täiendused annavad märku, kuidas linn on 22 aastaga muutunud. Sülitamist, vandumist ja vandalismi ei peetud enam vajalikuks mainida. Küll aga lisati järgmised meeldetuletused. Arvesta autoparkimisel teistega. Ära lase oma lemmikloomadel naabreid häirida. Ära trügi järjekorda vahele. Ära häiri teisi oma jutuga. Ka buumi aja Londoni karjääri himulistel meestel tuli leida viis, kuidas sobituda ühiskondliku või ärilisse ülemkihti. Kui õigesti käituda ei osanud, polnud sul lootust sinna sisse pääseda. Kombekus oli seega osalt ka reaktsioon Londoni kiiretest arengutest põhjustatud sotsiaalsele ärevusele. Otse kui vastumürk hirmule, et ärilinna vabaturumajanduse keskel nõrgenevad kogukonda koos hoidvad sidemed. Kui head kombed ei pärine enam õukonnast või kirikust, siis peavad need tulema moodsast ühiskonnast endast. Londoni kuninglikud ringkonnad polnud enam kunsti, teatri ja muusika epitsentriks, kultuuri tootmine ja tarbimine liikus üha enam linna rahva keskele. Turust sai maitse kujundaja. Linn on kiskjaid täis. See keskkond sobib tugevatele, kell on olemas kohandumiseks ja eduks vajalik. Neil läheb linnamaailmas hästi, palju paremini kui maal. Samal ajal linna eluga taltsutab neid ning pakub varjupaika nõrkadele, nii et nemadki metropolis ellu jäävad. See kehtib inimeste kohta, kuid ka linna ökosüsteemis laiemalt. Kojotid, rebased, harakad, kanakullid ja mitmed teised liigid elavad linnades tihedamalt koos ja suuremate populatsioonidena kui oma looduslikus elukeskkonnas. Tundub, et linn sobib neile. Rabapistrikele, kes on harjunud kaljurahnudel istuma ja sealt kõrgelt saakloomadele pikeerima, sobib New York oma tornidega suurepäraselt, nüüd elab rabapistrike seal tihedamalt kui kusagil mujal. Neid leidub nüüd paljudes maailma linnades, seega on rabapistrik end linnalinnuks kohandanud. Kasvavad ka röövlindude ja loomade saagiks olevate pisiloomade ja lindude populatsioonid. Seda tuntakse linna kiskja paradoksina. Kuna kiskjad naudivad seal rikkalikku inimestest ülejäänud toidulauda, pööravad nad vähem tähelepanu pisiimetajate ja väikelindude pesadele, keskendudes piknikuplatsidele, prügikastidele ja auto alla jäänud loomadele, lindudele. Saak liigid, nagu laululinnud, lõikavad tehiskeskkonnas leiduvatest uutest toiduallikatest samuti kasu, nagu sellestki, et kiskjad avaldavad siin vähem survet. Isegi linnakassid kütivad vähem. Linna kui soojussaare effekt koos kiskja paradoksiga on magnetina ligi tõmmanud pääsukesi ja musträstaid, kes otsivad sooja ja ohutut elupaika. Alates 1980-ndatest on linna ja eeslinna elanikud kulutanud terveid varandusi linnu toidu peale. Suurbritannias üle 200 miljoni naela aastas ja USA's lausa 4 miljardit dollarit. Ning ka see on linnupopulatsiooni kasvatanud ja meelitanud linna uusi liike. Loomad käituvad linnas hoopis teistmoodi. Siin saavutavad edu liigid, kes suudavad kohaneda täiesti teistsuguse keskkonnaga. Neid nimetatakse sünnantroobilisteks liikideks. Sellised, kes lõikavad kasu kokkupuutest inimpopulatsioonidega. Chicago linna pesukarud, kes on prügikastidest avastanud uskumatult rikkaliku toidulaua, vähendavad oma toiduotsimisterritooriumi ulatust ja annavad rohkem järglasi. Los Angeleses on puumad suutnud oma territooriumi piirata 65 ruutkilomeetriga, samas kui vabas looduses on nad harjunud 900-ga. Chicago kojotid on õppinud ohutult tänavat ületama. Metsikute kojotide keskmine eluiga on 2,5 aastat. Linna kojotid võivad elada 12 või 13 aastat ja üles kasvatada rohkem kutsikaid. Kaplinna paavianid, jotpuri, languurid, medeliini valgejalg, tamariinid ja Kuala Lumpuri makaagid kuuluvad nende paljude ahviliikide sekka, kes naudivad linna elu koos selle kutsuvate katuste, toitu raiskavate inimeste ja kiskjate puudumisega. Flamingod hakkasid Mumbaisse kolima 1980-ndatel. Neid tõmbasid ligi roiskvees kasvavad sinirohevetikad. Aastaks 2019 oli nende arv juba 120 000, tekitades kõrghoonete vahele roosasid laike. Mumbais lummides luusivad öösel ettevaatlikud leopardid, kasutades seda tihedat inimdžunglit hulkuvate koerte püüdmiseks. Tehiskeskkonna pakutavate väljakutsete tõttu peavad loomad selgeks õppima uued probleemilahendustehnikad. Nad omandavad tänavat tarkusi. Jaapani linnas Sendais õppis üks ronk millalgi 1980-ndatel selgeks, et aeglaselt sõitvate autode rattad sobivad pähklite purustamiseks. Sama õppisid tegema kogu linna rongad. Viinis vabanesid mõned ämblikud kalduvusest kududa võrke hämaratesse nurgatagustesse ja hakkasid seda tegema fluoresents valgusest üle ujutatud sildadel, püüdes nii 4 korda rohkem putukaid. Labori katsetes on selgunud, et linnast püütud vindid oskavad toidu kätte saamiseks paremini kaasi avada või sahtleid välja tõmmata kui maalt püütud vindid. Linnas kasvanud loomad on märksa julgemad ja uudishimulikumad. Mõned on ka vähem agressiivsed, kuna nad elavad linnades tihedamalt koos. Loomad, kes elavad mürarikastes keskkondades, näiteks metrooliinide lähedal elavad hiired, õpivad oma stressireaktsioone alla suruma. Üks uuring kinnitas, et pisiimetajad nagu karihiired, uruhiired, nahkhiired ja oravad on linnas veidi suuremate ajudega kui maal, just nagu ka Londoni taksojuhid, kelle hippokampuse tagaosas on rohkem hallollust, kuna nad on aastate viisi pidanud keerukas linna labürindis teed leidma. Linnad on ootamatult ja kiiresti mõjutanud oma loomadest elanike evolutsiooni. Kuulus on näide sellest, kuidas kase kedrik vaksik muutus põlvkondade kestel värvilt tumedamaks, elades tööstusrevolutsioonist saastatud keskkonnas. Üks Londoni metroos elav sääskonnaga täiesti uus liik, mis on hiljuti välja arenenud maa-alustes piirkondades, kus leidub rohkesti inimverd. See areng üha jätkub. Piccadilly liinil elavad sääsed erinevad Bakerloo liini omadest. Linna soojussaare effekt võimaldab mustrastastel talveks paigale jääda nii, et nad ei lendagi soojale maale. Neist on arenemas teine liik. Looduslik valik eelistab lühemate tiibadega linde, kes suudavad paremini liiklust vältida ning väiksemaid imetajaid, paksemaid kalu ja suuremaid putukaid, kes suudavad ebaühtlaselt paiknevate toiduallikate jahil kaugemale rännata. Ilmselt pole linnalikumat paika kui Lagos ja mitmed muud megalinnad oma ulatuslike ja ülerahvastatud mitte ametlike asumitega. Mumbai, Manila, Mexico City, São Paulo, Dhaka. Kahtlemata on tegu keerukate inimökosüsteemidega. Vahest on need mõned kõige keerukamad ühiskonnad üldse, mida meie liik on loonud. Paljude jaoks on tegu moodsa aja maailma põhiliste katastroofipaikadega. Need on näideteks maailmast, mis on täiesti valele teele kaldunud. Teiste jaoks on tegu tunnistusega meie liigi erakordsest võimest linnakeskkonnaga kohaneda ja see koduks muuta, paistku see kui tahes külalislahkusetu ja hirmuäratav. Need paljastavad inimkonna oskuse end organiseerida ka äärmusliku korratuse keskel, kui on vaja iseseisvalt toime tulla ja ellu jääda. Lagose elanikkond, mis on Londoni omast ligi 3 korda suurem, on kokku pressitud alale, mis moodustab Londoni pindalast vaid 2/3. Ennustatakse, et sajandi keskpaigaks on sellest saanud suurim linn maailmas. Aastaks 2040 selle elanike arv 2-kordistub, ületades 40 miljonit ja kasvab fenomenaalse kiirusega edasi. Aastal 2018 elas linnades juba rohkem nigeerlasi kui maal. Aastaks 2030 saab Aafrikast viimane asutamiskõlblik manner, kus linnaelanikud saavutavad enamuse. Oluline ja saatuslik teetähis meie liigi ajaloos. Ette kujuteldamatult suur, lärmakas, räpane, kaootiline, ülerahvastatud, energiline ja ohtlik Lagos esindab nüüdisaja linnastumise kõige hullemaid omadusi, kuid ühtlasi mõningaid kõige paremaid. See tohutu Aafrika megalinn on kurikuulus oma laiali valgunud slummide, korruptsiooni ja kuritegevuse, ülikehva infrastruktuuri ja maailma kõige hullemate ummikute poolest. Kõik need veoautode read, mis venivad linna auklikel tänavatel lausa nädalaid järjest, et sadamasse konteinereid viia ja uusi peale võtta, on uskumatu vaatepilt. Veel hämmastavamalt mõjuvad naftatankerite ja konteinerlaevade järjekorrad merel, mis ootavad tokkimisvõimalust Apapa sadamas. Paljud alused jäävad siin kaotajaks juba ammu enne sadamasse jõudmist. Rannik kubiseb hüljatud kaubalaevadest ja laevavrakkidest. Maa peal on Lagost iseloomustavaks heliks erakätes diiselgeneraatorite pidev müra öösiti. Linna valgumine märgaladele, mangroovi metsadesse ja luhtadele on tõsiselt häirinud looduslikku hüdroloogiat nii, et linna vaesed peavad kannatama üha tõsisemate vihmahoogude ja tulvavete käes. See on linn, mis ei suuda oma elanike järjepidevalt elektri ja piisava veega varustada ega tulla toime nende tekitatud 10 000 tonni prügiga päevas. Selles supertihedalt asustatud linnamaailmas on vähe autosid, millel poleks mõlke ja kriime. Autosid on siin teekilomeetri kohta 10 korda rohkem kui New Yorkis. Lagose ära mõlgitud autod, mis korratutel teedel lõputus sõjas ruumi pärast võitlevad, sümboliseerivad suurepäraselt tugevamate ellujäämise julma põhimõtet, mis on Lagose igapäeva kogemuse lahutamatu osa. Mu väsinud laagoslasest sõber pidas vajalikuks minu ees vabandada, kui üritasime sellest jubedast segadikust läbi võidelda. Ta ütles, et kui see lõugavatest autojuhtidest koosnev mass leiaks end mõnest Inglismaa linnast, siis kogu viha lahtuks ja nad muutuksid viisakateks. Linn ise, leidis ta hääles kibestumine ja ärritus, muudab nad nii vihaseks ja agressiivseks. Tal võis õigus olla. Lagos oli äsja jäänud tagant poolt teisele kohale maailma linnade elukvaliteedi edetabelis, võites vaid sõjas kannatanud Damaskust. Küsisin teistelt autos viibivatelt inimestelt, kes olid pikalt välismaal töötanud USA's ja Euroopas, miks nad Lagoses elavad ja seda armastavad. Nad vastasid kohe nagu ühest suust, sest see on kõige naljakam linn maailmas. Käes oli laupäeva õhtu ja raske oli neile vastu vaielda. Kui pimedaks läks, muutusid ummikud üha hullemaks, muusika pandi üürgama, igal tänaval praeti toitu ja miljonid inimesed hakkasid liikuma läbi selle linnataru, muutes Lagose suurimaks peolinnaks maailmas. Pole kahtlustki, et see elurõõm on loomulik reaktsioon linna karmusele ja selle maniakaalse energia nõudmistele, pakkudes ühtlasi leevendust. 2/3 rahvast elab 200 mitteametlikus asumis. Lagose külalistele torkab enim silma Makoko, tohutu ujuv slum, kus elab 100 000 kuni 300 000 inimest ja mille laudadest hurtsikud asuvad haisvas laguunis postide otsas. Oma romaanis Lihasööja linn on end Lagose linnapeaks nimetav Tony Khan kirjutanud. Lagos on irevil hammastega elajas, kes tunneb kustumatut nälga inimliha järele. Elu siin pole vaid julm, see on ka lühike. Kuid nagu hullunud öölased, kes ei hooli küünlaleegi kuumusest, parvleme me Lagoses, mis tõmbab meid oma keerisesse jõuga, mis on üle inimese arust ja tahtest. Kui koha nimed ära muuta, sobiksid need sõnad kirjeldama ka urukit. 3. aastatuhandel enne Kristust või Bagdadi 10. sajandil peale Kristust või Manchesteri, Chicagot ja veel tuhandet linna läbi ajaloo. Suured, brutaalsed ja ohtlikud. On linnad alati toiminud magnetitena, isegi kui nad ei hooli oma inimkütusest. Lisaks on väga veenvaid põhjuseid, miks üks nigeerlane peaks tahtma Lagoses elada. Kui Lagos oleks riik, oleks rikkuselt 5. kogu Aafrikas. See üks ainus linn vastutab rohkem kui 1/3 eest Nigeeria sisemajanduse koguproduktist ning sissetulek elaniku kohta on siin 2 korda kõrgem riigi keskmisest. Seega pole ime, et siia tulevad iga päev tuhanded uued inimesed.
Järjejutt. Ben Wilson. Metropol, inimkonna tähtsaima leiutise ajalugu. Kirjastuselt tänapäev. Järjejutt.